În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Al treilea ecfonis din Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau concluzia fiecărei ectenii pe care noi o rostim. Ectenii care se împart în mai multe categorii, dar nu intrăm în aceste detalii. Prima este ectenia mare, care se rostește imediat după binecuvântare. Apoi urmează două ectenii mici. Ectenii mici pentru că au numai două formule și formula adresată Sfintei Fecioare Maria. Dar concluzia acestora este o formulă care se numește ecfonis, adică fie că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, sau că a ta este stăpânirea și puterea și slava, iar al treilea este cel de care spuneam că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Aceasta este convingerea pe care o avem atunci când venim să ne rugăm în biserică și să participăm la dumnezeiască liturghie. Nu venim să facem o investiție, nu venim să ne achităm de o datorie, nu venim pentru că ne este frică de pedeapsă, nici pentru că nădăjduim să luăm foarte mult în schimb. Venim pentru că îl iubim pe Dumnezeu și mai ales, probabil, venim pentru că El ne mână cu iubirea Lui. Iubitor de oameni nu dă aici niciun fel de selecție. Nu spune că tu ești iubitor de oameni buni sau iubitor de oameni răi. Sau iubitori de dușmani, sau iubitori de prieteni, așa cum facem noi categorisiri. El iubește oamenii atât, El este filantropul prin excelență. Dumnezeu iubește pe toți și de aceea Sfânta Scriptură spune că s-a dat pe sine pentru ca lumea să aibă viață veșnică. Iar în alt loc Sfântul Ioan Evanghelistul spune că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Și ca lumea să se mântuiască prin El. Ce-L făcea pe Dumnezeu să vrea să mântuiască o lume rea? Iubirea. O lume care s-a întors împotriva Lui de atâtea ori și de atâtea ori El s-a întors cu dragoste către ea. De aceea, frați creștini, astăzi Evanghelia pe care ați auzit-o lecturată se referă la iubirea, la calitatea și mai degrabă la dimensiunea iubirii în concepția lui Dumnezeu și în puterile noastre. Când auzim fraza aceasta, iubiți pe vrăjmașii voștri, ni se pare, așa cum spunea un gânditor în urmă cu un secol, spunea, iubiți pe vrăjmașii voștri? Astea ori nu sunt cuvintele lui Hristos, ori noi nu suntem creștini. Adică mintea lui nu poate să priceapă cum poate un om să iubească vrăjmașii atâta vreme cât în jurul nostru experimentăm neiubirea față de cei care ne iubesc sau ne-au iubit. Deci, atunci când Mântuitorul se referă la vrăjmași și la iubirea de vrăjmași, eu cred că are în vedere un lucru, o noțiune mult mai complexă cu privire la vrăjmaș. Noi spunem că vrăjmașul este cel care ne face rău. Din momentul în care avem noi concluzia, convingerea sau iluzia că ne face un rău, l-am declarat dușman, vrăjmaș și am rezolvat problema. Și în acel moment nu mai exercităm față de el niciun fel de sentimente umane. Dar constatăm că dușmanul sau vrăjmașul este o entitate în devenire. Nu este prin sine cineva dușman, prin definiție. El devine dușman și devine dușman și cu concursul nostru. Asta e problema. Mântuitorul atunci când vorbește despre dușman, numește pe dușman, zice, singurul dușman care există de care trebuie să vă temeți, să vă feriți, este diavolul. Este vrăjmaș, ucigaș de oameni. Așa îl numește Mântuitorul Hristos. Iar roada acestui vrăjmaș este moartea. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că ultimul vrăjmaș care va fi distrus, anihilat, va fi moartea. Cum? Prin înviere. Dar până și acest vrăjmaș de care Mântuitorul spune că el este de fapt la rădăcina tuturor tendințelor spre vrăjmășie, nici el nu a fost vrăjmaș de la început. De asta spuneam că vrăjmașul este o entitate în devenire. În regresie, aș spune mai degrabă. Pentru că și vrăjmașul de care pomenește Mântuitorul Hristos a fost cândva înger de lumină. A fost iubit de cineva. A fost iubit de Dumnezeu, pentru că altfel nu îl făcea, dacă nu-l iubea. Ori el a schimbat statutul de înger de lumină și a devenit dușman pentru că așa a vrut. Deci a devenit dușman e o problemă de voință. Vrăjmaș, vreau sau mă las în voia devenirii într-o vrăjmășie. Așa cum putem să ne lăsăm sau să ne angrenăm și în voința de a deveni mai bun, de a deveni prieten. Ori Mântuitorul Iisus Hristos aici nu cred că pune la zid pe cineva, nu condamnă pe cineva ca fiind vrăjmaș în sine, ci se adresează la cel care poate să fie vrăjmaș, poate din greșeală, poate din eroare, sau poate chiar din greșeala sau din eroarea noastră înșine. De aceea aș vrea să încep să reiterez o listă pe care am găsit-o la Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune că pentru a nu avea sentimentul că avem vrăjmași, trebuie să fim în permanență cultivatori ai păcii. Ați văzut că Evanghelia spune la un moment dat, dați fără să nădăjduiți să primiți cu împrumut, iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine celor ce vă fac rău și așa veți fi numiți fiii celui preanalt. Într-un alt loc, Mântuitorul spune că singurii care se vor numi fiii celui preanalt sunt cei care fac pacea. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Deci iată cum vede Mântuitorul lucrul. Cel care face pace, elimină vrăjmășia și devine fiul al lui Dumnezeu. Cel care nu face pace și încurajează vrăjmășia, devine prietenul vrăjmașului prin excelență, care a devenit vrăjmaș îndepărtându-se de Dumnezeu. Iar pentru a cultiva pacea, Sfântul Ioan Gură de Aur dă această listă. Eu am găsit nouă recomandări. Prima este, nu fi primul care face răul. Răul există, unii îl fac, dar să nu fii tu primul. Lasă pe altcineva, dar atunci când altcineva face răul, nu trebuie să ne contamineze. Deci nu te strădui să declanșezi un rău. Acesta este un prim pas. Apoi, dacă cineva ți-a făcut rău, nu căuta răzbunarea și nu răspunde cu aceeași monedă. E un alt lucru care este înrădăcinat în Evanghelie și pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îl recomandă. Apoi, dacă ai reușit să faci acest lucru, punctul numărul 3 este nu trâmbița faptele tale bune, ci păstrează-le pentru tine. Adică dacă ai reușit să depășești starea de vrăjmășie, nu te lăuda cu aceasta. Al patrulea este să nu te împotrivești judecăților altora. Pe noi ne judecă mulți. Începând de la slujitorii care suntem considerați așa cum suntem, și până la fiecare persoană umană, până și pe un copil avem tendință de a-l judeca. Și atunci când vedem că suntem judecați, evaluați, criticați, primul lucru este să ne opunem, să întoarcem, să opunem rezistență și să convingem pe acel cineva că nu are dreptate. Deci, cred că Sfântul Ioan Gură de Aur spune să nu te opui sau să nu te împotrivești judecăților altora, ci încearcă să înțelegi slăbiciunea lui. Pentru că dacă te judecă, el are slăbiciune. Nu e problema ta. A cincea recomandare este renunță mai mult decât se așteaptă vrăjmașul tău să renunți. Atunci când cineva ne face un rău sau spune un lucru rău despre noi, în general el previzionează și reacția noastră. Cu cât reacția noastră este mai apropiată de ceea ce credea el sau consideră sau se așteaptă să facem, cu atât satisfacția lui este mai mare. Și atunci dacă tu renunți mai mult decât se așteaptă el, devine perplex. Pentru că nu se așteaptă la așa ceva. Iar atunci când o face cu intenția de a face un rău, iar reacția este un bine, evident că acest lucru nu poate să continue extinderea răului. Apoi, în al șaselea rând, spune nu-l râ pe cel care îți face răul. Adică constatăm că ni se face un rău, dar nu ne angrenăm în acest proces, afectându-ne propria ființă. A urâ se spune că afectează anumite organe, chiar fiziologic, din organism. Ura nu face rău celui pe care îl urâm. Ura face rău celui pe care o manifestă. Deci e foarte delicat faptul că ne lăsăm adeseori prada acestui sentiment sau resentiment, pentru că noi considerăm că reacționăm corect la faptul că cineva ne-a făcut nou rău. Recomandarea întotdeauna este: detașează-te de răul pe care ți-l face cineva și încearcă să nu-l pui la suflet. În vremea veche, când cineva ura sau se întrista peste măsură, ajungea să moară și chiar dacă nu avea un diagnostic, îi se spunea a murit de inimă rea sau de inimă albastră. Din cauza că supărarea, tristețea sau ura pe care o ținea mocnită în el poate să-i afecteze începând de la starea inimii, cordul, deci până la rinichi. Dar acestea sunt lucruri care nu sunt verificate științific, însă se consideră că așa este. Un al șaptelea lucru este: încearcă să-l iubești. Deci dacă nu-l urăști, încearcă măcar să-l iubești pe un răufăcător pentru ceea ce are el bun și înțelege-l. Apoi fă bine celui care ți-a făcut un rău. Este continuarea numărului 6. Și în sfârșit al nouălea lucru: roagă-te lui Dumnezeu pentru cel ce te urăște. Pentru că el nu o face nici măcar pentru sine. Un om care urăște n-are timp să se roage. N-are putere să se roage. Pentru că în aceeași persoană nu poate să stea și rugăciunea și ura. De aceea el își manifestă și justifică resentimentul față de cineva și asta îl oprește de a se mai ruga. Pentru că, vedeți, Mântuitorul recomandă și știți foarte bine că atunci când vii să aduci, zice, aduci darul tău la altar și îți aduci aminte că are cineva ceva împotriva ta, nu spune că ai tu împotriva lui, că cineva are ceva împotriva ta, du-te, lasă darul tău acolo, du-te, împacă-te cu el și apoi vino și îți oferă darul. Nu cred că este neapărat vorba de dar material, ci e vorba de faptul că atunci când te prezinți cu rugăciune la altarul lui Dumnezeu, nu poți să te rogi dacă ai aceste sentimente urâte, negre în suflet. Și atunci încercarea este: lasă darul tău, înseamnă lasă deoparte toate aceste resentimente și numai așa să te rogi, pentru că atunci este primită rugăciunea. Deci nu se referă la oamenii care vin și aduc un dar la Sfântul Altar, pentru că sunt atâția. Uite, gândiți-vă numai în Iași, din 380.000 de oameni vin la biserică 10.000. Ce fac ceilalți? La 100 de biserici cât avem. Deci ei trebuie să lase deoparte, să lase darul lor, adică să lase ceea ce au de gând, ceea ce nu este compatibil cu rugăciunea. Chiar citeam că Sfântul Nicolae Velimirovici a fost la un moment dat, mergea pe tren și un domn era îmbrăcat în ținuta lui și a zis, un domn, un negustor a scos tabachera de argint și l-a servit cu o țigară. Și el a respins, a zis, nu iau. Era episcop. Și atunci acest om provocator a zis, doar nu vrei să-mi spui că nu iei pentru că e un păcat. Ce nu sunt atâtea păcate, ce ar mai fi și asta? Și el a zis, și apoi acest oameni ce o să justifice. Atunci când fumez o țigară mă simt mai bine, mă mai relaxez, dacă sunt într-o stare de nervozitate, toate justificările de care știm cu toții. Și atunci Sfântul i-a spus, roagă-te întâi, spune un Tatăl nostru și apoi fumează țigara. Și omul a zis, cum, dar nu prea merge să mă rog și apoi să fumez o țigară. Și atunci el îi zice, atunci nu mai fuma. Dacă ceva vrei să faci care nu merge cu o rugăciune înainte, să nu mai faci lucrurile acelea. Deci acesta este valabil și pentru ură. Dacă urăști, nu poți să te rogi înainte. Iar dacă poți să te rogi pentru un lucru, înseamnă că merită făcut. Dacă nu poți să te rogi înainte de a-l face, înseamnă că este un păcat. E foarte simplu. Ecuația este foarte simplă. Deci, ca să revenim la textul nostru, aș spune că iubirea de dușman ne spune, apropo de ce am spus și mai înainte, nu este în firea omului, nu este în natura lui. De asta spuneam că perplexitatea acestui gânditor, că ori nu sunt cuvintele lui Hristos, ori noi nu mai suntem creștini. Pentru că nu este în natura noastră să iubim vrăjmașii. A se vedea și o situație în care la un moment dat am iubit pe cineva, ajungem la un conflict și după asta spunem, nu vrem să-l mai vedem în ochi. Deci, vedeți, a devenit. Sau noi l-am făcut. Și de aceea, totuși, Mântuitorul când recomandă acest lucru, arată că, de fapt, iubirea de vrăjmaș este în firea sau în natura lui Dumnezeu. Iar dacă o facem, dacă urmăm natura sau firea lui Dumnezeu, putem și noi să începem să ajungem să avem sentimentul de iubire față de cel care ne face rău. Deci când ne apropiem de Hristos, mai ales în împărtășire, vedeți, spunem acolo o rugăciune și că împărtășirea să fie spre iertarea păcatelor și viața de veci, și apoi ca un fel de ecou se aude și reversul, nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele tale taine sau cu Sfântul Trup și Scumpul Sânge. Pentru că dacă ne apropiem de natura lui Dumnezeu care este iubitoare, fără a iubi și noi la rândul nostru, poate să aibă efect invers, adică osândă sau judecată. Și atunci scopul iubirii, iubiți credincioși, este desăvârșirea. Dacă noi îl considerăm, Mântuitorul este desăvârșit, Dumnezeu, Trăimea este desăvârșit și Mântuitorul, ca parte din Trăimea, ca persoana Trăimii, spune celor care l-ascultau, fiți desăvârșiți, după predica de pe munte, care e consemnată la Matei în detaliu, dar este și aici la Luca, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru, Cel din ceruri, desăvârșit este. Deci desăvârșirea, dacă n-ar fi fost în firea lui Dumnezeu, nu ar fi existat nici răscumpărare și nici sfințire adusă de Hristos. Dacă n-ar fi fost iubirea și desăvârșirea lui Dumnezeu, nu mai venea să ne mântuiască pe noi, să ne ridice din starea căzută în care eram. Pentru că de unde știm că Dumnezeu este bun și vrea ca și materia să fie bună sau desăvârșită? Dumnezeu desăvârșit. Chiar de la început. La început, în referatul facerii, se spune că Dumnezeu făcea evolutiv câte un element de creație și apoi privea. Este forma în care se exprimă Moise. Ce și-a privit Dumnezeu și iată, toate erau bune. Iar la finalul creației, după ce face și omul, zice și-a privit Dumnezeu și toate erau bune foarte. Deci deja ele se desăvârșiseră, deveniseră prin creația omului ca în calitatea lui de cunună sau coroană a creației, ele deveneau desăvârșite. Dar această desăvârșire ținea, așa cum am spus, și de voința omului. Desăvârșirea inițială a fost relativă, pentru că Dumnezeu nu l-a forțat pe om să rămână în starea respectivă. El a cerut colaborarea omului. Și omul, din păcate, nu s-a îndreptat către desăvârșire. De aceea, Hristos vine ca să reorganizeze, să redirecționeze umanitatea spre starea de desăvârșire. Întrebarea firească pe care o avem cu toții, chiar acum în minte, este: putem să fim desăvârșiți ca Dumnezeu? Răspunsul este clar, nu. N-avem cum. Dar atunci mai e necesar să luptăm? Răspunsul e iar clar, da. Din cauza că o ștachetă pusă foarte sus arată că suntem capabili de, de progres, de înaintare spre punctul respectiv. Iar atunci când vorbim despre progresul spiritului, nu există limite. Există acum un... am văzut că circulă foarte mult imaginea unui domn, om de afaceri din China, care la 49 de ani este multimiliardar într-o țară comunistă, și s-a întrebat cineva cum de a făcut acest lucru. El a dat un interviu și într-una dintre cele 10 reguli pe care le-a spus că le-a respectat în viață, a spus: n-am urât pe niciun fel niciunul dintre competitorii mei. Și zice, dacă iubești și pe competitori, numai cerul mai este limita. E interesant că lucrul se aplică nu numai în viața spirituală, vedeți, și în alt domeniu. Sfântul Apostol Pavel, deci, ne recomandă acest lucru. El știe că ștacheta pe care a pus-o Dumnezeu când a spus fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru ce din cerul desăvârșit este, știa de lucrul acesta și arată că începutul desăvârșirii, modul în care putem să începem, desăvârșirea nu are limite, dar modul în care putem să începem este prin smerenie. Și Sfântul Apostol Pavel, el însuși, întemnițat și umilit, el însuși care făcuse atât și făcea atât pentru Dumnezeu și nu primea decât umilință, el îi îndeamnă pe efeseni. Am luat un text ca să vedeți cât de frumos, cât de sensibil scrie Sfântul Pavel. Zice, eu vă îndemn, acum când sunt întemnițat pentru Domnul, pentru Iisus Hristos, să umblați cu vrednicie după chemarea cu care ați fost chemați. Creștinul nu este așa, dar chemat spre iubire. Cu toată smerenia și blândețea. Deci începutul este smerenia și blândețea. Cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unul altuia în iubire. Oare putem ajunge până aici? Străduiți-vă să păziți unitatea Duhului într-o legătură a păcii, căci este un trup și un Duh, precum și chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre. Vedeți, într-un singur text de 3 versete, Sfântul Apostol Pavel cuprinde toate cuvintele cheie pe care le-am enunțat până acum. Deci smerenie, blândețe, în iubire, răbdare, silindu-vă să păstrați unitatea într-o legătură a păcii. Și el nu spunea ca pe o teorie pe care o învățase. El scria lucrul acesta din pușcărie. Câți oameni care ajung acolo, fie că sunt infractori, fie că sunt delapidatori, sau știu ce alte infracțiuni vor fi făcut, au scris cu smerenie din închisoare. Acolo trebuie să se petreacă ceva, trebuie să schimbe ceva. De aceea, probabil că trebuie să lucrăm mult mai mult, pentru că numai prin smerenie se poate elimina ura din sufletul cuiva. Deci, am găsit o frază într-un loc foarte interesant în care spune: ura față de dușmani îmi ucide iubirea față de prieteni. Pentru că în sufletul omului nu poate să stea și ura pentru dușman și iubirea pentru prieteni. Adică una este falsă. Și dacă suntem sinceri cu noi înșine, trebuie să ne decidem. Ori iubim cu adevărat, ori iubirea e doar un simulacru. Este doar o normă de conduită ca să creăm o imagine spre exterior. Deci el nu poate să existe, să coexiste armonios în sufletul acelui așa om. De aceea, dragostea, dacă este să o transmitem și să o manifestăm așa cum trebuie, dragostea față de dușman, de vrăjmaș, trezește în noi și dorința de a-l schimba. Dacă nu îl schimbăm, atunci înseamnă că nu ne pasă de el și înseamnă că iubirea nu este sinceră. Schimbând atitudinea vrăjmașă, înseamnă că începem să-l distanțăm de rău. Iar pocăința, deci, este autentică, atunci când este autentică, tocmai la aceasta conduce. La schimbare. Dacă ai ajuns să recunoști faptul că ceva este rău în tine, trebuie să începi să te schimbi. Deci pocăința conduce la schimbare, Schimbarea este grea și este dar este mântuitoare. O schimbare întotdeauna este dureroasă, fie că este o schimbare în planul social, fie că mai ales că este o schimbare în plan spiritual. Și atunci, soluția este pentru vrăjmași, ori să iubim, ori să-i distrugem. Există o povestioară chinezească, dintr-o provincie din China, apropo de distrugerea dușmanilor. Se spune că într-una dintre provinciile Chinei, oamenii s-au răsculat împotriva împăratului. Era pe vremea când China era condusă de împărat. Și auzind acesta că există o răscoală care tinde să ia proporții, a strâns armata și a convocat consilierii și a zis: mergem cu armată și îi vom distruge pe toți vrăjmașii împăratului. Lucru care s-a și făcut, s-au dus, a avut loc o luptă și, bineînțeles, în fața armatei imperiale, micul grup de răsculați n-a avut nicio șansă. Dar el a ordonat ca toți să fie prinși. Și în primul rând i-a adus pe conducătorii acestuia în fața lui. Nu i-a decapitat, nu i-a închis, ci i-a invitat la masă și la sfârșit i-a îmbrățișat. Unul dintre consilieri a zis: păi unde-ți mai este cuvântul tău regal, împărătesc? Ai spus: mergem și vom distruge pe vrăjmași. Și el a zis: păi tocmai prin asta am respect cuvântul imperial, că am spus, îi voi distruge pe vrăjmași. Și iată, vrăjmașii din ei au fost distruși pentru că i-am făcut prieteni. Și de acum nu se vor mai răscura. Atitudinea lui a făcut să se schimbe tot. Deci numai în sensul acesta, cu ghilimele de rigoare, putem vorbi despre distrugerea vrăjmașilor. În sensul că trebuie să ne ținem cuvântul creștinesc, să ne ținem dorința și recomandarea Mântuitorului ca pe cei care se comportă ca și cum ar fi vrăjmași, să nu-i considerăm vrăjmași, ci niște prieteni îndepărtați care pot să revină la gânduri mai bune, mai devreme sau mai târziu. De aceea, Mântuitorul Hristos spune că schimbarea trebuie să înceapă cu noi, dar nu trebuie să ne privească numai pe noi. Și atunci când le recomandă ucenicilor ce să facă pentru a deveni altceva decât erau simpli pescari, el le spune, și vorbea despre împărăția cerurilor, spune: de nu vă veți întoarce și nu veți fi ca pruncii. Traducerea, nu știu, cred că nu e chiar corectă, pentru că într-un alt loc am găsit: de nu vă veți schimba. Că asta ar fi întoarce și veți fi ca pruncii. Deci de nu vă veți schimba și nu redeveniți ca pruncii, nu veți moșteni împărăția cerurilor. Iar Sfântul Ioan Evanghelist, și cu aceasta vreau să închei, Sfântul Ioan Evanghelistul ne dă o întreagă lecție despre ce înseamnă a fi fiu al lui Dumnezeu, adică cel care iubește, cel care evită ura, vrăjmășia și toate celelalte, atunci când spune, când se adresează, se trimite epistola sa destinatarilor acesteia, și atunci când spune în capitolul 3 al epistolei 1, versetul 9 și înainte, zice: oricine este născut din Dumnezeu nu săvârșește păcatul, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în acesta. Vă spuneam de imposibilitatea coabitării autentice a două sentimente opuse. Pentru că dacă e sămânța lui Dumnezeu, acolo este iubire. Și nu poate să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu. Și apoi, în versetul 10, esențial, de fapt la acesta vreau să mă refer, prin aceasta îi cunoaștem pe fiii lui Dumnezeu și pe fiii diavolului. Oricine nu face dreptate, nu este din Dumnezeu. Nici cel care nu iubește pe fratele său, nu este din Dumnezeu. Pentru că aceasta este vestea pe care ați auzit-o de la început: să ne iubim unul pe altul. Nu precum Cain, care era viclean și a ucis pe fratele său. Și pentru care pricină l-a ucis? Fiindcă faptele lui erau rele, deci invidia, iar faptele fratelui său erau bune. Nu vă mirați, fraților, dacă lumea vă urăște. Nici noi. Și noi știm că am trecut din moarte la viață. Pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Deci nu depășește starea de moarte. Oricine urăște pe fratele său este ucigaș de oameni. Și știți că orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică, dăinuitoare în el. Și în aceasta am cunoscut noi iubirea, că El, Hristos, și-a pus sufletul Său pentru noi și noi suntem datori să ne supunem sufletele pentru frați. Iar cine are bogăția lumii acesteia și se uite la fratele său care este în nevoie și își deschide inima față de el, cum rămâne acesta în dragostea lui Dumnezeu? Fiii mei, să nu iubim cu vorba numai din gură, ci și cu fapta și cu adevărul. De fapt, aceasta este și concluzia Evangheliei pe care ați auzit-o și care spune: fiți așadar milostivi, precum și Tatăl vostru, Cel din ceruri, milostiv este. Amin.